Пташеня, яке шукало свою справу. Юліта Ран. Одного разу вівченя на ім'я Туррі заявило своїй родині за сніданком.
Мені набридло цілими днями швендятися лісом і ховати по усіх усюдах жолуді та горіхи. Хочу пошукати собі іншої справи.
Іншої справи? Сплеснула лапками мама білка. Але ж це і є справа всіх білок нашого лісу. Ми ж не просто так зариваємо горішки і жолуді в землю чи ховаємо їх у палому листі. Ми робимо це для того, щоб вони обов'язково проросли. І таким чином дерев більшає. Рорі, ну чого ти мовчиш? Звернулася мама білка до татка білки. Скажи хоч ти йому.
А що сказати, Емі?
Знизав плечима тато, не відриваючись від вранішньої газети.
Турі вже великий хлопчик. Має власну голову на плечах. Нехай пошукає собі іншої долі, якщо наша родинна справа йому не до вподоби. Щоправда, він має неймовірну чуйку на горіхи та жолоді. Ховати їх так, як він, не вміє жодне білченя в лісі. І якщо Турі припинить цим займатися, навесні з балого листя не проростуть десятки нових паростків. Згодом ці десятки складуться в сотні, тисячі, мільйони дерев, що ніколи не побачать сонця. Та хіба такі дрібниці можуть зупинити нашого сина на шляху до кращого життя?
Не можуть,
погодився Туррі.
До того ж, татку, ти перебільшуєш і робиш з мухи кабана. Наша родина не єдині білки в лісі, а дерев тут і так повно. Отже, бувайте.
І Туррі вишмигнув з дупла, сповнений найкращих сподівань. Він гадки не мав, чим хоче займатися. Але розумів, родинна біляча справа – це не те, чому він хотів би присвятити все своє життя. Гем, але ж чому саме його варто присвятити? Почулося згори. Турі підняв голову. Кілька сорок-поштарок кружляли над галявиною. Вони розносили посилки та листи по дуплах і гніздах.
Стря-ке-ке-ке-ке! Свіжа пошта! Свіжа лісова пошта!
А чи не стати мені поштарем?
Подумав Туррі.
Виглядає непогано. Так, знову доведеться цілими днями бігати. Але ж користі з мене буде куди більше. Коли ти закопуєш горіх у пале листя, звідкиля тобі знати, чи він проросте навесні, чи ні. А тут диви, як радіють усі, хто отримує пошту. Та й вручати посилки значно цікавіше.
Туррі заскочив на високу сосну і щодуху помчав стовбуром угору. На товстій сосновій гілці вмостилася сорока-поштарка на ім'я Фіббі. Вона віддавала листи й пакунки пані Мітці. Зозулі похилого віку, яка самотньо жила в своєму гнізді.
Доброго ранку, пані Мітці!
Ввічливо привітався Турі.
І тобі доброго ранку, Фіббі! Скажи, чи ви не шукаєте нового поштаря?
Поштарів завжди бракує!
Відгукнулася Фіббі.
Усі мешканці нашого лісу дуже люблять обмінюватися листами й подарунками з мешканцями інших лісів. Тож роботи хоч греблю гати. А чому ти запитуєш, Туррі?
Бо я сьогодні вийшов з родинної справи,
відповіло білченя.
І тепер цілком вільний. Походжаю собі, розмірковую, чим же мені зайнятися.
Вийшов з родинної справи? Ху-ху.
Недовірливо перепитала пані Мітці.
Не може такого бути. А що сказав на це твій тато Рорі?
Сказав, що я вже дорослий і можу робити, що заманеться.
Відмахнувся Турі.
То що, Фібі, чи не знайдеться у вас роботи для мене?
А чому ні? Врешті-решт. Сьогодні ми все вже рознесли. Але завтра буде новий день і нова пошта. Виходь на роботу з нами.
Турі так і вчинив. Щоби приєднатися до сорок поштарок, йому довелося прокинутися вдосвіта, коли його біляча родина ще солодко посопувала у ліжках. Але сороки починали працювати дуже рано. Вони збиралися біля старого дуба, у якому було безліч дупел. Цей дуб ріс на межі лісу та слугував поштою для всіх звірів і птахів. Сороки хутко діставали з дупел усе, що туди поклали за минулу добу, і розкладали по сумках. Потім вішали їх собі на шиї і вирушали в політ. Тут Турі стикнувся з першими труднощами. Так, він отримав власну поштову сумку. Але, по-перше, вона виявилася доволі важкою. А по-друге... По-друге, він не вмів літати. Даремно було тішити себе надією, що він – найспритніше білченя лісу і зможе бігати так само швидко, як літають сороки. Турі щодуху мчав лісом, перестрибував із гілки на гілку, невтомно здіймався стовбурами дерев угору і зіскакував униз. Адже пошту чекали як у гніздах на самісіньких верхівках, так і в норах між корінням. Не говорячи вже про чагарники, де любили влаштовувати домівки лісові миші, і про очерет навколо ставків і струмків, де мешкали качки. І про печери, де жили кажани й ластівки. А житла вовків, ведмедів і лісових кабанів? Ті або влаштовувалися у хащах, або обирали домівки подалі від усіх. І все це, звісно, у різних кінцях величезного лісу. Сороки легко перелітали з місця на місце, а Турі весь упрів, захекався, тричі заблукав, двічі переплутав посилки, та його сумка досі не спорожніла. Розібратися, куди саме треба віднести газету чи посилку, також виявилося нелегко. Адже в лісі немає перехресті вулиць. Адреси тут звучать як «Третя нора ліворуч від високого пагорба» чи «Гніздо на верхівці кривого ясена» того, що росте поміж березою та кленом. Звісно, Турі добре знав свій ліс, бо виміряв його власними лапками від узлісся до узлісся і не один раз. Та хіба він знався на тому, хто де живе? І чим ялина, під якою мешкає байбак пан Хоммі, відрізняється від ялини, під якою живе хом'як пан Баммі? День уже йшов на спад, а Турі досі бігав лісом і розносив пошту. Ті, до кого він добіг останніми, були страшенно незадоволені новим поштарем.
«Яке неподобство!»
– сердито сказав качур пан Кракі.
«Читати вранішню газету ввечері? Це те саме, що носити зимове пір'я влітку!»
«Я чекала на цю посилку цілий день!»
– вигукнула куниця пані Флоппі, нервово висмикуючи свій пакунок з лап білченяти.
«Невже не можна було принести її швидше?»
«Що це за новина на нашій пошті? Білки замість сорок? Кому така нісенітниця спала на думку, хотів би я знати?»
– насупився їжак пан Радці.
«Поверніть мені мою Фібі! Чи ще когось із її родичів?»
Останнім у списку Турі значився бобер, пан Проппі, який мешкав на озері. До нього Турі ледве добрів. У білченяти боліли лапки, від голоду звело живіт, і настрій був препоганий.
«Ви, мабуть, сваритимете мене, пане Проппі»,
– тихо сказав Турі.
«Але я приніс вашу вранішню газету і листи».
«Еге, синку, ти трохи забарився», –
почухав потилицю бобер.
«І я ще не бачив білок, які б працювали поштарями. Хіба тобі не годиться займатися горіхами і жолудями?»
«Я вирішив облишити родинну справу»,
– гордо скинуло голову білченя, та наступної миті знову похнюпилося.
«Але, здається, для цієї роботи я не дуже придатний. А може я міг би працювати разом із вами?»
Пан Проппі знову почухав потилицю. Бобри споконвіку займалися в лісі будівництвом. І до цієї миті жодному лісовому мешканцю не спадало на думку до них приєднатися.
«Навіть не знаю, що й сказати»,
– не дуже впевнено вимовив бобер.
«Хоча лапи в тебе є, зуби ніби теж маєш. Приходь до озера завтра вранці. Подивимося, що ти можеш у нас робити.
Це підбадьорило Турі, і додому він повернувся в гарному настрої.
Мамо, тату, відзавтра я працюватиму з бобрами на озері.
Похвалився він за вечерею. Батьки перезирнулися. Хіба ти не став поштарем сьогодні? Лагідно поцікавилася мама. Фібі приносила вранці газету і казала, що...
З поштарством покінчено.
Пробурмотів Турі з набитим ротом.
Тепер я будівник.
Чудово, чудово.
Мугикнув тато.
Будівник так будівник. Будь же розумником і доведи, що ти перше та єдине білченя в усьому лісі, яке будує краще, ніж сіє жолуді.
Будь спокійним, татку, я не підведу.
Але з будівництвом також трохи не склалося. Насправді, зовсім навіть не трохи. Всі бобри-будівники як один були міцними і дужими здорованнями. Вони за виграшки тягали колоди, каміння і уберемки гілля. Турі зі шкіри пнувся, та йому так і не вдалося підняти хоча б краєчок колоди, бо він не мав достатньо сил. Перенести з одного місця до іншого купу гілок, не розсипавши, заважали надто короткі лапки. А найголовніше, у білченяти не було таких гострих і твердих зубів, як у бобрів. Про перегризання товстих стовбурів узагалі не йшлося. Щойно він спробував, як негайно скрикнув від болю, а лівий передній зуб небезпечно захитався.
«Знаєш що, малий?»
– сказав йому пан Проппі по обіді.
«Ти тільки не ображайся, але будівництво – це точно не твоє. Ми маємо закінчити цю греблю за 3 дні». А ми всі тільки й робимо, що зупиняємося і допомагаємо тобі або доробляємо за тобою. Йдино, пошукай собі іншої справи.
Засмучений Туррі пішов геть від озера. Дорогою він розмірковував про те, куди б йому докласти лап.
Може, я не впорався з поштарством і будівництвом, бо маю займатися чимось іншим. Таким, для чого не потрібні швидкість або сила, а потрібен лише розум. Точно, розум. Тато завжди говорить, що я розумник. Так воно і є.
І Турі вирушив у гущавину лісу, де мешкали премудрі сови. Він вибрав найбільшу тополю, де жила пані Ярі, і вмостився на широкій гілці поблизу її дупла. Йому довелося просидіти там аж до темряви, адже сови – нічні птахи і вдень сплять. У Турі промайнула думка, що батьки хвилюватимуться, якщо він не повернеться додому вчасно. Але ця думка зникла так само швидко, як і з'явилася. Нарешті настала ніч, на небі висипали зорі, а зі своїх дупел показалися сови. Пані Яррі, велика сіра сова, також визирнула з дупла.
«Добрий вечір!»
– привіталося білченя.
«Я до вас із проханням!»
«О, не даси мені й поснідати!»
– зітхнула сова.
«Але прохання, мабуть, невідкладне. То я тебе слухаю».
Усі мешканці лісу приходили до сов, коли їм потрібно було розв'язати якусь складну проблему, суперечку чи знайти відповідь на запитання. Ніхто в цілому лісі не знав стільки, скільки знали сови. Тож пані Яррі вирішила, що Турі прийшов до неї за порадою. Та він хотів зовсім іншого.
«Чи не візьмете мене в помічники?»
– хоробро запитало білченя. Кошлаті брови пані Яррі поповзли вгору від здивування.
«Я розумний. Я дуже-дуже розумний, повірте. Під цими деревами немає жодного білченяти кмітливішого за мене. Присягаюся!»
«Хіба горіхи і жолоді в нашому лісі закінчилися, що ти шукаєш собі іншої роботи?»
– поцікавилася сова.
«Я просто не створений для родинної справи!»
– палко вигукнув Турі.
«Хочу знайти щось інше, щось цікавіше!»
Гадаєш, щоночі слухати, як єноти скаржаться на сусідів-борсуків, що ті заплямували все своїм жиром, а борсуки звинувачують сусідів-єнотів, що ті надто часто перуть. Це цікаво,
промовила сова.
Борсуки та єноти скаржаться одні на одних?
Перепитав Турі.
І що ж ви радите їм, пані Ярі?
Роз'їхатися, звісно, і якомога далі. Але вони чомусь не шукають легких шляхів. Отже, маленьке білченя, ти хочеш стати лісовим радником, бо вважаєш себе дуже розумним.
Так-так,
зрадів Турі.
Саме так.
Ну що ж,
блиснула жовтим оком пані Ярі.
Уперше чую про таке, але все в цьому світі колись стається вперше. Ми – сови. Є радниками тому, що маємо таку вдачу – спостерігати, думати і робити висновки. А яка в тебе вдача, білченя?
Я швидко бігаю,
почав Турі.
Спритно стрибаю і завжди знаходжу багато горішків і жолудів. А ще знаю, куди їх сховати, аби ніхто не знайшов. Тоді вони точно проростуть і...
Тут білченя схаменулося. Пані Ярі мовчки терпляче слухала його, схиливши круглу голову набік. Але, здається, він говорив щось не те. Бігати й шукати – це точно не продумати і робити висновки. Тому Турі швиденько виправився.
Я дуже-дуже люблю думати, пані Ярі. Інколи цілими днями сиджу нерухомо і розмірковую про все на світі. Моя голова переповнена думками. Присягаюся, я вас не підведу. Усім пораджу все, що потрібно, якнайкраще.
Ну що ж,
вимовила мудра сова.
Уночі ми, звісно, впораємося самі. А от вдень, коли спимо, мабуть, ще один радник нашому лісу не завадить. Завтра, коли сонце стоятиме в зеніті, приходь сюди, малюче, і будь готовий давати мудрі поради усім, хто по них звернеться. А зараз повертайся мерщій додому. Певнена, батьки вже на тебе зачекалися.
Удень Турі вмостився на галявині біля розлогового куща ліщини і приготувався давати мудрі поради та відповідати на запитання. Він майже не хвилювався, бо вважав, що чудово знається на всьому. Уночі сови сповістили ліс, що мають тепер денного радника. Тож усі, хто потребував допомоги, могли не чекати до ночі. І вони не чекали.
«У мене поміж рогів росте вишневе дерево»,
– стривожено сказав молодий незнайомий Турі олень.
«Що робити?»
розгубився Турі, який не бачив на голові оленя жодного натяку на дерево.
«Дочекатися врожаю та з'їсти вишні».
«Яка безглузда порада!»
фиркнув олень.
«Пані Яри завжди радила мені тричі пірнути в озеро, і після того дерево зникало».
«Якщо ви знаєте, що вам робити, навіщо прийшли по пораду?»
«Бо пані Ярі сказала б мені, вже час пірнати, чи ще трохи почекати, поки дерево підросте. Але ти, я бачу, нічого не тямиш у порадах».
І олень пішов геть.
«Але у вас на голові немає жодного вишневого дерева!»
крикнув йому навздогін Турі, та олень навіть вухом не поворухнув.
«Бідолашна пані Ярі!»
подумав Турі.
«Їй доводиться мати справу з такими дивними випадками, що, як усі відвідувачі, бачитимуть те, чого нема насправді! Що я маю їм радити?»
Але все виявилося куди складніше. Після оленя прийшли дві молоді видри, які не могли поділити одне видреня. Кожна кричала, що то її коханий синочок Паззі. Сам Паззі мовчав і хитро усміхався, бо тепер його годували і пестили вдвічі більше. Білченя розгубилося. Воно не могло второпати, якщо обидві видри мають сина на ім'я Паззі, а Паззі тут стоїть лише один – то де ж подівся інший? Видреня підморгнула йому і показала на лапках, мовляв, не хвилюйся, усе гаразд, усе під контролем. Турі зметикував, що це, мабуть, якийсь розіграш. І двоє малих ведренят вирішили трохи посміятися зі своїх матусь. Але йому що робити? Дві сердиті видри чекали мудрої поради.
«Нехай Пазі один день живе у вас, пані Чезі!»
– запропонувало білченя.
«А наступного дня у вас, пані Гатті! Тоді і ви будете задоволені, і він, мабуть, також!»
Але кожна видра хотіла дитину лише собі. Вони незадоволено пішли з галявини, тримаючи Пазі за лапки обабіч, а вільними лапками неустанно набивали рот малюка шматочками рибки і солодкими корінцями. Не встиг Турі засмутитися, що і цій справі не зміг зарадити, як відвідувачі пішли щільним потоком. Ціла купа мишей скаржилася на лісового кота, який дошкуляв їм, чатував біля нірок і полював на мишенят. Куріпка бідкалася, що її діти виросли і розлетілися в різнобіч. А вона не знає, як їх заманити назад до рідного гнізда. Троє ховрахів одночасно знайшли ділянку з дикою пшеницею. А тепер кожен стверджував, що має на неї право і не хотів ділитися з рештою. Одне за одним на галявині з'являлися птахи і тварини, великі і малі. Усі на когось скаржилися, на щось жалілися, чогось ніяк не розуміли. А ще з чимось не могли примиритися. Турі зі шкіри пнувся, аби всім догодити і допомогти. Та йому нічого не вдавалося. Найчастіше він не міг дати жодної поради, бо просто не знав, що потрібно робити. А коли міркування білченяти були розумними, як йому самому здавалося, вони геть не влаштовували відвідувачів. Тож усі йшли від нього ні з чим і збиралися повернутися вночі, коли прокинуться мудрі сови. Турі ледь не плакав. Батьки повсякчас хвалили його, адже він знаходив горіхів і жолудів більше за інших білченят лісу. А як вправно він ховав їх у сиру землю чи під кубками палого листя, жодному птаху не знайти. Це означало, що навесні ці горішки і жолуді точно проростуть, дерев у лісі стане більше, а все тому, що він, Турі, молодець і розумник. Отже, не такий він вже й розумний. Білченя опустило голівку і вже збиралося заплакати по-справжньому, коли над ним почувся хрипкуватий голос.
«Бачу, чутки такі правдиві. У лісі з'явився новий порадник, і це зовсім не сова».
Турі підняв погляд і побачив над собою вовка, пана Геррі, який був лісовим лікарем.
«Боюся, пане Геррі, я не порадник, а безпорадник якийсь. Усі запитують або щось безглузде, або щось надто складне, і я просто не знаю, що казати».
«То йди до батьків і займися тим, що білкам вдається найкраще»,
– сказав вовк.
«А я, мабуть, теж повернуся до своєї справи, а за порадою прийду пізніше, до пані Ярі».
«А чи не візьмете ви мене до себе в помічники?»
– вигукнув Турі та схопився з місця.
«Я можу більше, ніж ви гадаєте».
«Я ще ніколи не бачив у нашому лісі лікарів, які б не були вовками»,
– відповів пан Геррі.
«Але якщо ти обіцяєш слухатись, то спробуймо відзавтра».
«Кажуть, з порадами сьогодні в тебе не дуже склалося», – обережно промовила мама Білка за вечерею. «Але я всім відповіла, що це тільки перший день на новій роботі, і якщо ти наберешся досвіду, то незабаром вдаватиметься краще».
«Забудь!»
– махнув лапкою Турі й накинувся на їжу.
«Давати поради і розв'язувати суперечки – нудотна справа. Всі кричать, галасують, ніхто нікого не слухає. Відтепер я помічник лікаря, рятую життя звірів і птахів та роблю світ кращим».
«Як на мене, робити світ кращим можна і в інший спосіб», –
Наприклад, коли ти висаджуєш щороку купу нових дерев, і згодом звірям та птахам є де жити та що їсти. Але лікар так лікар. Пишаюся тобою, синку.
Сказав тато, і вони з мамою непомітно перезирнулися, як зазвичай. Лісова лікарня містилася у великій печері на південному схилі гори, що височіла просто посеред лісу. У лікарні Турі одразу не сподобалося. Тут було багато хворих, і всі вони стогнали, зітхали і бурмотіли. А ще постійно чогось хотіли – пити, їсти, поправити подушку, змінити пов'язку, встати, сісти, укритися, розкритися. Прохання чулися з усібіч, а виконувати їх доводилося Турі. Звісно, він бігав між хворими не один, а разом із молодими вовченятами, поки дорослі вовки займалися лікуванням і робили операції. Носити воду й ковдри Турі дуже швидко набридло. Запахи в печері здавалися йому надто різкими та неприємними. Вовченята робили все швидко і вправно, ще й усміхалися хворим на всі 42 зуби. А малому білченяті важко було встигнути за ними. І зовсім не хотілося усміхатися вередливій кабанисі пані Маффі чи старому цапу-буркуну пану Сетті. Ті змінювали свої прохання 100 разів на хвилину. То їм було жарко, то холодно, то страшно, то самотньо. Здуріти можна. Роботу в лікарні Турі уявляв як щось незвичайне. Адже рятувати комусь життя – це героїчна і важлива справа. На ділі ж виявилося, що героїчного в цьому зовсім нічого немає. А є тільки стогони, хрипіння, пов'язки та нескінченна біганина. Нічого цікавого. Раптом у лікарні почалася метушня. Принесли одразу 7 чи 8 поранених молодих косуль. Бідолашні не втрималися на вершині гори і упали зі значної висоти на гостре каміння. Косулі жалібно стогнали, бо їхні ніжки були поламані. Пан Геррі та решта лікарів миттю зайнялися новими пацієнтами, і вовчата кинулися їм на допомогу. Турі також побіг разом з усіма. Та коли він побачив перелами, у голові в нього запаморочилося, і білченя знепритомніло. Як соромно було Турі, коли він отямився. Йому звеліли сидіти у кутку і нічого більше не робити. Так він і просидів, аж поки до нього не підійшов пан Геррі.
Послухай, малий, маю тобі дещо пояснити. Вовки є лісовими лікарями, тому що ми зберігаємо спокій у будь-якій ситуації. Ми не панікуємо, навіть якщо в лісі починається епідемія. Не втрачаємо свідомість при вигляді переламаних кінцівок. Ми дуже сильні і витривалі, тому можемо годинами бігати по всій лікарні. А коли наші хворі сваряться на нас, ми не беремо це близько до серця. Бо розуміємо, їм боляче, тому вони так і поводяться. Якщо ти не маєш таких здібностей, тобі краще пошукати щось інше. Нічого особистого, Турі. Просто варто слідувати власній природі.
Цього вечора Туррі повернувся додому дуже сумний. Відмовився від вечері і відмахнувся від маминих стривожених запитань. Слова пана Геррі лунали в його голові.
Просто варто слідувати власній природі.
Легко це робити,
прошепотів Туррі, засинаючи.
Коли ти вовк і твоя природа бути лікарем – але коли ти білка, то що, приречений ховати жолуді в землю все своє життя? А ось і ні.
І на ранок упертий Туррі знову пішов шукати собі нової роботи. У Горобиновому гаю зустрів він 3 своїх товаришів. Лисеня Юмі, зайчиня Ютті та їжачка Манні. Друзі почали гратися і пустувати разом. Аж раптом Турі схаменувся.
«Послухайте, друзяки!»
– сказав він.
«Я тут днями вийшов із родинної справи і шукаю чогось новенького. Чи не порадите мені щось?»
«А приходь до нас!»
вигукнула лисичка Юммі.
Мама охоче прийме тебе до нашої перукарні.
Чи краще ходить до нас?
Підхопило зайчиня Ютті.
Тато днями бідкався, що нашому музичному ансамблю не вистачає ще одного барабанщика.
Ну, або до нас,
сказав їжачок Манні.
У кравецькій майстерні завжди лап бракує.
Турі, любий мій,
сказала лисиця пані Лірі за 3 дні роботи білченяти в перукарні.
Я завжди рада тебе бачити в нас у гостях. Я щаслива, що таке розумне і добре білченя товаришує з моєю руденькою солоденькою Юммі. Але робота перукаря – це трохи не те, що тобі потрібно. Еге ж?
Турі згадав, скільки за ці 3 дні він зіпсував зачісок, висмикнув зайвих пасом хутра чи жмутів пір'я, додав усі погано вичищені щітки та зламані гребінці і погодився з пані Лірі. У музичному ансамблі заючої родини йому вдалося протриматися зовсім недовго. Виявилося, що бути барабанщиком можна лише, якщо маєш музикальний слух і чуття ритму, а у білченяти не було ані того, ані іншого. Ще кілька днів провів він у кравецькій майстерні їжаків, хоча і тут в нього голки не трималися в лапках. А біляча чуйка, що так чудово спрацьовувала з горіхами і жолудями, зовсім не працювала з гудзиками. Ті так і розсипалися по кутках «Спробуй знайди». Та й кравецька робота здалася йому нудною. Повсякчас треба було стирчати на одному місці, чого непосидюча натура білченяти ніяк не могла витримати. Але Турі не здавався. Він пристав до кабанів, які охороняли ліс, і незабаром пішов, бо виявився не таким уважним і хоробрим, як вони. Спробував допомагати ведмедям, які запасали мед на зиму для всього лісу. Та бджоли відмовилися розмовляти з кимось не з ведмежого племені. І Турі не вдалося нічого зібрати. Потому він придивився до роботи пана Баррі, лося, який перевозив дрібних тваринок на той бік ріки, саджаючи їх на свою широку спину. Турі вирішив і собі спробувати.
«Я міг би перевозити мишенят!»
Гаряче переконував він перевізника. Але із цього нічого не вийшло. Коли білченя спробувало переплисти ріку, на щастя, без пасажирів на спині, воно ледве не захлинулося. Довелося ще й вислухати від пана Баррі чимало сердитих слів. Вимоклий і похмурий брів Турі додому, і думки його здавалися важчими за мокре хутро.
Напевне, я ні на що не здатний. Цілковитий нездара. І лапи в мене не такі, як треба, і хвіст, і легені. І хоробрості мені бракує, і сили, і розуму. Ані пірнати, ані літати, ані гризти. Бідолашний я, нещасний нікчема.
Раптом лапи самі понесли білченя до ліщинового гаю. Він не счувся, як уже стрибав по кущах, збираючи горішки, а потім побіг стежками. Один горішок потрібно було закопати на березі озера, другий – у глибокому яру, третій – неподалік від лісової пошти, але так, щоб сороки не знайшли. Четвертий, п'ятий, шостий – і всюди, куди забігав Турі зі своїми горішками, він зустрічав когось із лісових мешканців.
«Привіт, малюку!»
– махнув йому лапою пан Проппі з озерного берега.
«Саджаєш нові горіхи? Оце ти молодець!»
«Повернувся до родинної справи? Скрє-ке-ке-ке-ке!»
– запитала Фіббі, кружляючи з поштовою сумкою над головою білченяти.
«Тож дивись, пильнуй, аби наш ліс більшав!»
«Ого, який ти спритний!»
– схвально усміхнувся пан Геррі.
«Не встиг я й оком змигнути, а ти вже 2 горіхи закопав. Щасти тобі в цій справі, малий!»
З усі біч, з кущів і чагарників, з нірок і гнізд, із верхівок дерев високої трави лунало на всі голоси.
Радий бачити тебе знову в ділі!
О, малюк Туррі повернувся до справи!
Білченя Туррі та його знаменита чуйка! Мешканці лісу можуть бути спокійними! Дерев у нас більше тебе щороку!
Ви чули, чули? Малий Туррі, син Рорі та Еммі, ну той, у кого всі горіхи і жолоді проростають, знову в білячій справі.
Вітаю, Туррі! Хай тобі щастить!
І з кожним таким привітанням, і з кожним горіхом удало закопаним у землю, і з кожним жолодем глибоко захованим упали листя, серце білченяти наповнювалося спокоєм і гордістю. Чого це він називав себе нездарою і нікчемою? Цілий ліс радіє його вмінням. Ніхто не каже, що він створений для чогось іншого. Може, тому що він і справді створений для цього? Для родинної справи всіх білок лісу. І, здається, йому таки непогано вдається. Узагалі-то це доволі цікава робота. І корисна. І те, що вона йому подобається, не означає, що згодом він не захоче чогось іншого. Чом би й ні? Тільки спочатку заховає цей горішок і цей жолудь. А он там потрібно закопати побільше, бо якесь зовсім порожнє місце. Якщо це так лишити, ліс геть облисіє. Потрібно негайно цьому завадити. І мале білченя Туррі мчало лісом і почувалося щасливим, бо було на своєму місці.